programı efirimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihzebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Korrupsiyon nedir? Her cuma akşamı saat 5'te Azadlık Radyosu'nda. Fikriniz, sualınız, lop ele iradınız, bize çatası her neyiniz varsa buyurun. E-mail ünvanı
efir@azadlikradiosu.az.
Telefon.
Bakıda şehir nömrəsi 436-77-41.
Sosial şəbəkələrdə
sadəcə korrupsiyometr sözünü axtarın. Kapalı məkanlara açılan qapını tapın.
Korrupsiyometr.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramında mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylər qızı. Ünvanlarımız Azadlıq Radiosu'nun nöqtəsi internetdə, peyklərdə, Hortbörddə ya da Türksat'da bizə qulaq asa bilərsiniz. Bugün nədən danışırıq? Birinci saatda rəsmi Paris etiraz, yoxsa ümumiyyətlə Fransa adından imtina, bu barədə danışacaq. Qonaqlarımız studiyada artıq Tural Əliyev, Media FM radiosunun baş direktoru. Xoş gəlmişsiniz, salamlayırıq sizi.
Təşəkkür edirəm.
Az sonra isə Rüstəm İbrahimbəyev, dramaturq, yazıcı söhbətimizə qoşulmalıdır və APA İnformasiya Agentliyinin direktoru Vüsalə Mahirqızı da bu söhbətdə iştirak eləməlidir. Bu birinci saatin mövzusu və artıq indidən yaza bilərsiniz suallarınızı. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az 057-744-10-17 SMS xəttimizdir. 436-77-41 sayılı telefona isə zəng vurub suallarınızı verə bilərsiniz qonaqlarımıza. Gözləyirik zənglərinizi də. İkinci saatda isə iki mövzumuz olacaq. Demək ki, birinci saatı biraz bağlı mövzudur. Fransa senatının qərarından sonra Türkiyə mətbuatında Azərbaycan hakimiyyətinin mövqeyi tənqid olunur. Azərbaycandan gözləntilər Türkiyədə biraz fərqlidir. İki qonağımız olacaq telefon xəttində. Sinan Oğan, Böyük Millət Məclisinin üzvü, eləcə Azərbaycan Milli Məclisinin üzvü Fəzail Ağmalı bu söhbətdə iştirak edəcək. Və ardından biz Human Rights Watch təşkilatının nümayəndəsi ilə söhbət edəcək Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə dair. Bizdən ayrılmayın. Bir neçə saniyədən sonra söhbətə başlayalım.
Korrupsiya metri. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gəri stroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır və verilişi mən aparım. Şahnaz Bəylər qızı, dediyimiz kimi, rəsmi Parisə etiraz, yoxsa ümumiyyətlə Fransa adından imtina, bu haqda danışırıq birinci saatda. Tural bəy, artıq Media FM Fransız musiqisini yayımlamaqdan imtina elədi.
Bəli.
Necə qiymətləndirir? Arqumentləriniz nədir? Yəni, ilk gündən müxtəlif təkliflər var idi. Müxtəlif yanaşmalar var idi. Məsələn, deputat Adil Əliyev deyirdi ki, Fransa ətrindən tutmuş bir çox şeylərə qədər imtina etməliyik. Hətta Fransa səfirini geri çağırmağı, Fransadakı Azərbaycan səfirini geri çağırmağı təklif eləyənlər də var idi. Və birdən-birə siz belə bir addım atırsınız. Rüstəm İbrahim bəy, bəli, region ordenindən imtina elədi, başqaları başqa şeylərdən imtina elədi. Amma fransız musiqisindən imtina.
Yəni, bilirsiniz, bizim ordenimiz yoxdur, biz ondan imtina edək. Radiostansiyanın etiraz edə biləcək, yəni radiostansiyanın da etirazı yalnız onun efirində yayımlanan hər hansısa bir məhsullarla ola bilər. Bizim efirimizdə də fransız musiqiləri arasıra olurdu. Demirəm ki, bizim efirimiz fransız musiqilərindən imtina etməklə nə isə itirdi, çünki fransız musiqisinin sayı bizim efirdə o qədər də çox deyildi. Yox, çox şey biz itirmədik. Təbii ki, Fransa musiqisi də çox şey itirmədi. Media FM ondan imtina etməklə. Bunu anlayırıq.
Amma mən söhbətinizə qulaq asıram.
Laf yaxşı, Rüstəm müəllim. Salamlayırıq sizi, Rüstəm İbrahim.
Xahiş edirəm, bu addımı atmayasınız. Fransız musiqisini mütləq qulaq asmaq lazımdır. Onu efirdən götürmüyün.
Əlbəttə qulaq asmaq lazımdır.
Və onu efirdən götürmüyün, xahiş edirəm. Bu da elə nə olmaz.
Rüstəm İbrahim Beyov, təqdimat gözləmədən söhbətimizə qoşulur. Salamlayırıq biz onu və artıq öz... Salam və öz mövqeyini bildirdi. Cavabınız sizin, Tural Bey.
Kimə?
Rüstəm bəy, deyir ki, götürməyin efirdən, ona qulaq asmaq lazımdır.
Aydın məsələdir, Rüstəm bəy incəsənətdən və yaradıcılıqdan çox gözəl anlayışı olan bir insan kimi bunu deyir və mən də bunu qəbul edirəm ki, fransız musiqisi gözəldir. Yəni, heç kəs bunu...
Gözəldir, fransız ədəbiyyatı gözəldir.
Və buna heç kəs də inkar etmir.
Fransız filmləri gözəldir, bəli.
Buna heç kəs inkar etmir.
Fransız parlamenti... Fransız xalqı deyil axı. Fransız xalqı Sarkozy deyil axı. Bunlar başqa-başqa şeylərdir. Mən bunu çox özümüzü çox çətin vəziyyətə qoyarıq biz Fransa ilə bütün əlaqələrimizi pozsaq. Mən bu hərəkəti mənə bağışlayırdı, sual vermədiniz hələ mənə.
Buyurun.
Ona görə elədim ki, kimsə bir nəfər bunu eləməli idi. İndi hamısın Azərbaycanda 5-6 nəfər var, 10 nəfər var ki, bunlarda da bu medaldan ya başqa medaldan var. Ha, bu hamıdan tələb eləmək olmaz ki, siz qaytarın bu şey. Bir adam, xalqın adından bir adam bunu eləməlidir, mən elədim. Bu simvolik bir jestdir, simvolik bir hərəkətdir. Bunu belə bilirsiniz, standart kimi eləmək olmaz mənə elə gəlir. Və fransız ədəbiyyəti ilə, fransız mədəniyyəti ilə biz əlaqəmizi pozmalı deyirik. Bugün kongres parlament belə qərar qəbul edib. 5 ildən sonra başqaları gəlib bunları gülünc yerinə qoyacaq və qaytaracaq qanunu ləğv edəcək. Biz də o boyda böyük hökumət, mədəni hökumətlə münasibimizi nəyə qorumalıyıq?
Eşidirəm, buyurun.
Çox təəssüf ki, fransız mədəniyyəti ilə Azərbaycan mədəniyyətinin əlaqəsi Media FM-dən keçmir. Yəni, Media FM fransız musiqisindən imtina edərək sadəcə olaraq Türkiyəyə qardaşlıq jesti nümayiş etdirir.
Doğru, bir həftəlik eləmək olar, bir həftəlik.
Çox üzr istəyirəm. Eyni zamanda Rüstəm bəy deyir ki, bunu bir nəfər etməli idi. Açığı, biz bunu edərkən biz elə bir nəfər idi, çünki biz bunu dünən səhər tezdən etmişdik və səhv etməmişə birinci etiraz edənlərdən də biri biz olmuşduq və eyni zamanda da Rüstəm bəy düz vurğulayır ki, fransız Sarkozy fransız xalqı demək deyil, amma qərb bizə bunu bildirməyə çalışır ki, dövlət başçısını xalq seçir və mütləq də xalq seçir. Deməli, fransız xalqının, eyni zamanda həmən o Patricia Kasın, Codasının seçdiyi bir prezidentdir. Və biz də bunu da eyni zamanda radiostansiya olaraq vurğulayırıq ki, əgər hansısa bir fransız sənətçisi buna etiraz olaraq qondarma erməni soyqırımının olmadığını bəyan etsə, biz onun səsini efirimizdə bundan qabaqkindən 2 dəfə çox verəcəyik.
Razıyam sizə, razıyam.
Rüstəm bəy, hər halda Tural bəyin arqumenti budur ki, bu yolla Fransa cəmiyyətinə bir, Fransa xalqına bir mesaj vermiş olurlar. Artıq söhbətimizə APA İnformasiya Agentliyinin direktoru Vüsalə Mahir qızı da qoşulur, onu da salamlayaq. Hər vaxtınız xeyir, Vüsalə xanım.
Salam.
Vüsalə xanım, sizin də fikirlərinizi eşitmək istəyərdik ki, bu artıq Azərbaycanda bəzi teleşirkətlər fransız malını reklam eləməkdən imtina edirlər, bəzi radiolar fransız musiqisini yayımlamaqdan imtina edirlər. Necə qiymətləndirirsiniz, necə görünür bir kənardan birisi, siz də demək media qurumunun rəhbərisiniz?
Mən əvvəla salam deyirəm hər kəsi və hər kəsin mövqeyinə də, münasibətinə də hörmətim var. Çünki hər kəs bir cür təpkisini ortaya qoyur. Bu biraz açıq deyirəm ki, ümumi halda başlanmış bizdə bu günləri bu belə deyə, kampaniya şəklini alıb başlamış bu prosesdə mənim qəbul eləmədiyim proseslərdir. Mən hesab eləmirəm ki, fransız musiqisindən, mədəniyyətindən, ədəbiyyatından, nə bilim, markalarından və s. və hava yollarından imtina eləmək bizə ümumilikdə Türk dünyasına, Türk xalqına nəsə verəcək və bu bizim ümumi olaraq belə deyək ki, bu mübarizəmizə xoş bir əhval ruhiyə gətirəcək. Mən bunu qətiyyən hesab eləmirəm. Mən düşünürəm ki, bir xalqın mədəniyyəti, ədəbiyyatı, ümumiyyətlə ədəbiyyatın, mədəniyyətin və incəsənətin dili olmur, onun milləti olmur və o baxımdan mən bunun o qədər də dediyim kimi sizə ürək açıqlığı ilə qarşılamıram açıqçası. Bugün bizdə gedən bu prosesi və biraz da haykü səviyyəsində aparılan prosesi mən o qədər də səmimi qarşılamıram. Yəni bunu nə Rüstəm müəllim, bizim hörmətli ziyalımızın addımına, nə media ofemin addımına dəxli var. Mən əvvəlcədən dedim, hər kəsiniz seçimidir, amma ümumi şəkildə prosesdə el adamları, elə səsləri görürük, elə bir belə deyək ki, bir haykütçülük deyə bir kampaniya başlayır və kampaniya adrenalini artıra gedir ki, mən indi bilmirəm o zirvədən bizim dönüşümüz necə olacaq. Ona görə mən hesab eləmirəm ki, hansısa reklamdan imtina eləmək lazımdır, hansısa musiqidən, ədəbiyyatdan və s. əksinə təbliğ eləmək, yaymaq, onların yanında özümüzü də təbliğ eləmək və ona çalışmaq lazımdır ki, bilirsiniz, bizim məsələn bir markadan imtina eləmək, hansısa böyük bir fransız markasından imtina eləmək, mən hesab eləmirəm Azərbaycan xalqına və Türk xalqına nəsə verəcək və eyni zamanda onu da hesab eləmirəm ki, fransız hansısa bir fransız markasının, bir fransız brendinin böyük bir belə deyək ki, Azərbaycan və Türkiyədəki alıcılarını itirməsi onun üçün böyük bir faciədir və s. O baxımdan amma mən onu alternativ kimi görərdim ki, biz o qədər millət olaraq böyüyək, biz o qədər etrafıyək ki, o fransız markasını geridə qoya bilən bir marka yaradaq və Avropaya, həmçinin Fransiyada onu qəbul elətdirək. Mən bunu daha böyük iş hesab edirəm, heç ondan imtina eləmək, yəni sadəcə olaraq məntiqi başa
düşürəm.
Mənim fikrim sizə maraqlıdırsə, mən
buyurun, eşidək sizi.
Sizin sözləri xanım dəstəkləyirəm. Çox müdrik fikirlərdir və mən sizdən tamam razıyam.
Və Rüstəm əlim, sizə bir sual gəlib. Bir dinləyici yazır ki, salam Rüstəm, bəyin cəsarətinə görə təşəkkür edirəm. Məncə, Azərbaycan-Fransa senatına Xocalı soyqırımı ilə bağlı tələb qoymalıdır. Necə ki, bunu Bosniya etdi. Bilin, müraciət senata artsa, senatorlar səhvlərini anlayacaqlar məncə. Sizin münasibətiniz necə bilirsiniz? Azərbaycan Xocalı məsələsini, faciəsini Fransa senatının qarşısında qaldırmalıdır mı? Dinləyici maraqlanır.
Harada qaldırmalıdır?
Fransa senatında bu məsələni qaldırmaq lazımdır mı Xocalı soyqırımı ilə bağlı?
Fransa parlamenti deyəcək ki, bizim bu ilə nə bağlılığımız var?
Hər halda belə deyək, o erməni soyqırımı ilə bağlılığı nədir onda?
Yox, erməni soyqırımı bütün deməli, ancaq Fransiyadan bu məsələlərini qaldırmırlar ki, çox hökumətlərdə ölkələrdə qaldırırlar. Biz bütün ölkələrdə bu soyqırım Xocalı məsələsini qaldırmalıyıq. Ümumiyyətlə, amma konkret fransız senatına biz müraciət edəcək, biraz mənə gəlir ki, düz səslənməz bu. Bu konkret bu məsələni biz mütləq qaldırmalıyıq. Ki bu da doğrudan da genosid səviyyəsində bir hadisədir. Bu barədə biz çox danışmalıyıq. Amma mənə yerli gəldi ki, konkret fransızlara biz bunu ünvan ancaq Fransız olsun biraz. Mənə yerli gəldi ki, nəsə bu düz hərəkət olmayacaq.
Dinləyəcəyimiz suallarını yazsınlar. 050-744-10-17 demək isimiz xəttimizdir. 436-77-41 sayda telefona zəng edə bilərsiniz. Yaxud da ki, efir etişarəsi azadlıqradiosu.az-a yazmaq imkanınız var. Müsalə xanımın fikirlərini siz deyişibdiniz. Tural Bey, cavab vermək imkanınız var.
Əlbəttə ki, Məmsəli xanımla bunun səsküylü və hayküylü baş verməsinin əleyhinə olması ilə bağlı tam razıyam. Heç nəyin səsküylü və hayküylü olmasının mən tərəfdarı deyiləm, təbii ki. Və bir balaca başqa məsələ aydınlıq gətirmək istəyirəm ki, daha aydın olsun. Bu, Fransaya etiraz olaraq, misalən, bizim musiqiləri yığışdırmaq, hər hansısa bir televiziya kanalının reklamdan, sponsordan, dolayısıyla öz gəlirindən imtina etmək ilə, nə Fransa iqtisadiyyatına bir zərb olacaq, nə Sarkozinin yuxusuna girəcək bu ki, Azərbaycanda musiqi imtina olub, gəl fikrimizi dəyişək. Bu, daha çox Türkiyə ilə yanaşı olmağımızın bir nümayişidir. Bu, daha çox Türkiyə ünvanlanmış bir nümayişdir ki, biz sizinlə yanbayanıq, biz sizinlə həm düşüncəyik və biz sizinlə qardaşıq. Yəni, mən anlayıram, biz sabah fransız ətirlərindən imtina etsək, o ətirləri istehsal edən şirkət bundan demək olar ki, heç nə itirməyəcək. Eyni zamanda Fransa musiqisinin də populyarlığı azalmayacaq. Təbii, amma Türkiyəyə biz də sizin qardaşınızıq, siz bizə yardım etdiyiniz kimi, siz bizə əl uzatdığınız kimi, siz bizə dayaq olduğunuz kimi, siz bizim problemlərimizlə alışdığınız kimi, biz də sizin problemlərinizlə alışırıq, biz də sizə bacardığımız qədər dayağıq. Radiostansiyanın isə əlindən bundan başqa bir iş gəlmir.
Rüsən bəl, eşitdiniz demək Tural Əliyevin dediklərini və əksərən belə fikirlər səslənir ki, əslində Azərbaycan heç nə olmamış kimi davrana bilməz. Yəni, Türkiyə ilə bağlı bir addım atılıb və Azərbaycan dəstək verməlidir. Türkiyənin özündə bugün qınaqlar var ki, Azərbaycan rəsmiləri sur, konkret bu umacaq, bu gözlənti ilə İlham Əliyevdən də, prezidentdən də. Yəni, belə gözləntilər var və Tural Əliyev də deyir, əslində biz Fransa əleyhinə addım atmırıq, sadəcə olaraq Türkiyə ilə dəstək olduğumuzu göstəririk. Necə bilirsiniz, Azərbaycan səviyyəsində addımlar atılmalıdır mı?
Mən belə deyim, mən də razıyam bu ilə ki, biz bir tərəfdən Türkiyə məhəbbətimizi, dostluğumuzu təsdiq eləməliyik, o bir tərəfdən də hərəkətlərimiz mədəni olmalıdır. Məsələn, siz kitab yandırmaq ya musiqini şey eləmək, o mədəni ölkəyə, mədəni xalqa deməli yaraşmaz belə hərəkətlər. Ona görə əlimizdən nə gəlir? Biz doğrudan da Türkiyə illər boyu tariximizdə bizə öz kömək əlini həmişə uzadıb və biz borcumuz böyükdür bu xalqın zavallıda da əlimizdən gələni eləməliyik. Amma oturub götür-qoy eləməliyik ki, bu hərəkətlər doğrudan da bizim Türkiyə münasibətimizi, dostluğumuzu təsdiq eləsin. O burada rəhsə də biraz belə istirik bir kampaniya keçməsin. Ona görə bu çox, necə deyirlər, məktəb bir məsələdir. Bunun siyasətlə, ağıllı siyasətlə şey lazımdır. Mən bu şey orqandan imtina eləyəndə özümə bu, mən hesab eləmirəm ki, burada bir cəsarətli göstərdim və qəhrəmanlıq göstərdim. Bu, mənim bir Türk aləminin nümayəndəsi kimi mənim borcumdur. Mən bunu elədim. Amma bir dəfə qərar eləyirəm. O deməkdir ki, hamı kimin belə ordinları buna uçurdu, hamı da onu eləməlidir. Bu, biraz onda şey olur, bilirsiniz, başqa bir şeyləri eləmək lazımdır və
başqa bir şeylər nədir? Rüsəm əlim, siz aqsaqqal bir adamsınız, dramaturgsunuz, tanınmış, nüfus sahibisiniz Azərbaycanda, Ziyalar Forumunun rəhbərlərindən birisiniz. Nə təklif eləyərdiniz? Nə eləmək lazımdır? Ordenindən imtinada deyirsiniz ki, bunu mən elədim, başqaları etməyə də bilər. Başqa nələr eləmək olar Türkiyəyə dəstək olmaq üçün? Yəni, hakimli olmasın deyə.
Bu, deməli, bu barədə çox mənələr gəlir ki, mən siyasətdən başım o qədər də çıxmır. Amma mənə elə gəlir ki, bizim xarici siyasətimizdə bu möhkəm bir yer tutmalıdır. Biz Fransa ilə konkret Sarkozinin deməli idarə etdiyi hökumətlə əlaqələri mənə elə gəlir ki, pozmalı elə olmasaq da o prosesimizi onlara bildirməliyik və belə şeylər eləməliyik. Siyasət deməli meydanında nəinki mədəniyyət sahəsində. Biz bizim axı mənə elə gəlir ki, bəlkə biraz formal formal şeyinde usulunda biz öz mənfi fikrimizi çatdırdıq onlara. Amma mənə deyir ki, bunlar daha güclü olmalıdır. Daha emosional olmalıdır. Daha ardıcıl olmalıdır.
Yəni siyasilərin etirazını, Azərbaycan hakimiyyətinin etirazını.
Bəli, bəli. Mənə elə gəldi ki, burada aksent bu tərəfə olmalıdır. Və mənə elə gəlir ki, deməli, mitinglər keçirməlidir. Biz müraciət edəcək şey, bizim deməli, ziyalı forumdan Bakı merinə ki, bizə imkan yaratsın, böyük bir miting keçirdik. Əhali imkan əhaliyə imkan yaransın ki, öz münasibətini bildirsin.
Rüstəm əlim, siz ziyalılar forumunun adından danışırsınız ki, miting keçirmək üçün, yoxsa?
Yox, miting keçirmək üçün ziyalılar forumunun adından. Biz mütləq bu müraciətlə
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti.
Bakı İcra Hakimiyyəti müraciət edəcək ki, bizə yer ayırsınlar. Bizə ki, kütləyə ki, böyük bir 10 minlik, 20 minlik miting keçirə bilək.
Yəni, bu sizin edə biləcəyiniz. Rüstəm xanım, necə qiymətləndirirsiniz? Rüstəm müəllim dedi ki, ziyalılar forumu 20 minlik, 10 minlik, yəni aksiya keçirmək istəyirlər. Bu təşəbbüsü necə qarşılayırsınız?
Mən Rüstəm müəllimin fikirlərini qiymətləndirəcək qədər böyüdüyümü sanmıram hələ. Amma ümumi halda mən düşünürəm ki, biz daha çox Fransada iş görməliyik. Elə bu bizə aiddir, həm də Türkiyəyə. Burada görülən işlər burada qalır. Çünki görürsünüz, baxın, adi bir misal deyəcəm sizə. Neçə günlərdir Azərbaycan Fransa səfirliyinin qarşısında etiraz aksiyaları, Türkiyə Böyükelçiliyi qarşısında dəstək aksiyaları keçirilir. Azərbaycanın demək olar ki, bütün sektoru müxalifətli, iqtidarlı, bütün sektor bu məsələyə özünün kəskin etirazını bildirib. Amma biz Türkiyənin ümumiyyətlə böyük kirir kanallarında, böyük media qurumlarında, hətta bizim dəstək verdiyimiz Türkiyənin böyük media qurumlarında belə 5 dəqiqəlik bir reportajın şahidi ola bilmirik. Yəni, bir çox hallarda, məsələn, Türk xalqının hətta bizim elədiklərimizdən xəbəri yoxdur. Biz o dəstəyi edirik burada. Amma bundan mənə elə gəlir ki, işi daha çox Fransada görmək lazımdır. Bu günlərə mən çox təəccübləndim ki, yenə az çox orada Fransa senatında Azərbaycanı dəstəkləyən bir neçə senator var idi, onlar ortaya düşdü. Amma Türkiyə kimi Avropa Birliyinə getmək istəyən, Avropa Birliyində üzv olmaq istəyən bir ölkə Türkiyə senatında 60 nəfərlik bir imzanı toplamağın acizliyində qalıb. Türkiyənin orada böyük bir parlamentlərarası dostluq qrupu var. Bəs necə olur ki, Türkiyə eyni zamanda Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun üzvlərini belə toplayıb ondan artıqa keçə bilmir imzalar. Bu günləri Türk-Fransız mediasında biz Fransız mediasının etirazlarına rast gəlməliydi. Fransa ilə bağlı təsəvvür edə bilirsiniz, ermənilərə qarşı bu aksiyalar olaydı və yəni ermənilərə qarşı bir etiraz olaydı və Fransız mediasında nə qədər səslər çıxmış olacaqdı. Türkiyənin Fransada və yaxud Azərbaycanın Fransız mediasındakı lobbistləri hardadır? Söhbət o ölkənin içində gələn işlərdən gedir. Hani bizim dostumuz olan, yəni biz dedik ki, yəni Azərbaycan nəzərdə tutmam. Türk dünyasının dostu olan Fransız aydınları. Niyə onların səsləri çıxmır? Türkiyədə, Azərbaycanda zaman-zaman görürük, böyük iş adamlarının, aydınların gətirirlər, çoxlu pullar xərclənir, bilinçlər açılır və s. Hani onların birinin də axı etirazı gəlmir. Yəni, mən hesab edirəm ki, işi daha çox orada görmək lazımdır və tamamilə Rüstəm müəllimin o fikri ilə razılaşıram ki, bu haçüydən uzaq və biraz sağduyulu siyasət olmalıdır. Və bilirsiniz, bütün proseslərə yanaşmada hər zaman mən bununla təxir eləmişəm və dəfələrlə Türkiyə ilə həmkarlarımızla da danışanda demişəm ki, biz genetik koda malik, eyni genetik koda malik millət olsaq da Azərbaycan xalqı məsələlərə daha az emosional yanaşır və bu məni doğrusu çox sevindirir. Çünki emosionallıq olduğu yerdə, belə deyək ki, haiküy olduğu yerdə sağduyu itir. İnsanların məntiqli hərəkət qabiliyyəti itir. Və bizim buradakı, yəni bu dediyimiz, elədiyimiz hərəkətlər ki var, bunlar biraz da, axı biz Avropaya inteqrasiya olunmaq istəyirik. Və Avropanın o gözəl hərəkətlərindən biri də olur.
Salih xanım, məntiq nədir? Azərbaycan prezidenti indiyə kimi bu haqda danışmalıydı mı? Çünki bax SMS-lər gəlir, çox SMS-lər gəlir və iradlar tutulur ki, Azərbaycan prezidenti niyə susur indiyə kimi?
Bilirsiniz, Azərbaycan bu Türkiyənin də indi bu günlərdə bir çox köşə yazarlarının çox-çox üstünə gəlib yazdıqları bir mövzuydu. Güyə Türkiyənin prezidenti danışdı, nə dedi ki? Azərbaycan prezidentinin danışmanı danışdı, şöbə müdürü danışdı, sözçüsü danışdı, Elmur Aslanov və kifayət qədər söz danışdı. Azərbaycan prezidentinin başçısı olduğu Yeni Azərbaycan Partiyasının genel sekreteri, baş katibi danışdı və kifayət qədər sərt açıqlama verdi. Ölkənin, yəni bütün sistem danışıb, dövlətin sözünü dünyanın hər yerində dövlətin xarici işlər nazirliyi deyir. Dövlətin xarici işlər nazirliyi rəsmi bəyanatını verdi və fikrini bildirdi bununla bağlı. Yəni və digər tərəfdən, əgər deyirlərsə bu ölkədə, bu ölkə prezident seçkisi ilə keçirilir. Prezident bu ölkədə seçki ilə keçirilir. Yəni xalqın səsi ilə seçilir.
Amma hər kəs...
Həmin xalq on gündə səsini çıxardır. Həmin xalq 10 gündə etirazını bildirir. Bu elə həm də prezidentin etirazıdır.
Amma hər halda prezident öz adından danışırdı. Dövlətin adından danışır. Dövlətin başçısıdır və öz mövqeyini bildirir.
Dövlət bütün strukturları ilə danışır. İndi bu bir, ikinci də prezident niyə danışır, niyə danışmır? O bizim həddimiz deyil, bizim məsələmiz deyil. Hər halda dediyim kimi, Azərbaycan dövlətinin mövqeyi ümumi olaraq, Azərbaycan dövlətinin mövqeyi bütün sistem ortalıqda. Və burada digər bir məsələ var. Söhbət bir Azərbaycan hələ prezidentinin nəsə deyib deməməyindən müzakirə eləməkdənsə, müzakirə eləmək lazımdır ki, 7 Türk Respublikası arasında ümumiyyətlə səsi çıxan olmayıbdı. Ümumiyyətlə bir sivil toplum örgütü də Qazaxıstanın, Qırğızıstanın, Türkmənistanın o birilərinin bir sivil toplum örgütü də buna etiraz edən bir bəyanat yaymayıb. Bəs illərdir bizi bu məsələdə qınayanlar var. Məsələn, xüsusi olaraq da Türkiyədən bu məsələdə qınayanlar. Bəs illərdir nə ilə məşğul idi Türkiyə böyük qardaş olaraq? Niyə bu siyasət qurulmurdu? Niyə iş görülmürdü ki, Fransız senatının qarşısında yalnız Azərbaycan və Kıbrıs bayraqları var idi, Türkiyə bayraqları yanında. Harada doğru dövlətlər?
Vüsalə Mahir qızının fikirlərini eşitdik və Rüsəm müəllim, sizin Vüsalə xanımın dediklərinə münasibətinizi öyrənmək istəyərdik. Yəni hesab edir ki, siz bir qədər əvvəl dediniz ki, mən gözləyərdim ki, Azərbaycan hakimiyyəti daha hər tərəfli, daha belə deyək, kəskin münasibət bildirərdi, daha dolğun münasibət Bəli. Bildirərdi. Amma Vüsalə Mahir qızı deyir ki, rəsmilər danışıblar.
Xanım, xanım çox yaxşı məsləhət verdi. Bizim deməli Xarici İşlər Nazirliyi başqa Türk ölkələri ilə əlaqəyə girə bilər və birgə bir bəyanat verə bilər. Ona görə mən deyirəm ki, mən şəxsi işlərlə məşğul olmayan adamım, məsləhət vermək üçün təcrübə lazımdır. Amma çox gözəl fikirdir. Doğrudan da birləşib birgə bir bəyanat vermək olar. Qazaxıstan, Türkmenistan, bütün Türk deməli ölkələri. Bu bir. Sonra deməli mənim bu xırda balaca bir hərəkətim Türkiyənin demək olar ki hamıs bir 10-15 kanalında da qəzetində də deməli seslənib və hər bir saatdan, iki saatdan sonra mənə Türkiyədən zəng eləyirlər və mən onlara deməli öz fikirlərimiz onu söyləyirəm. Deməli, burada olunan hərəkət Türkiyədə çox böyük bir reaksiya yaradıb. Ona görə burada ağıllı, təsirli hərəkətlər olanda onlar da deməli başqa Azərbaycandan kənar yerlərdə də əksin tapır. Və 100 nəfəri, 15 nəfəri deməli yığıcanlar belə şeydir ki, hər yerdə olur, özünə adi şeylərdir. Amma 30 minli, 40 minli miting olsa Fransiyada o barədə danışar, bütün dünyada danışar və Türkiyədə də çox sağ ol deyərlər. Mən bu belə mitingdən danışıram. Balaca demonstrasiya gedib hansı səfirliyin qabağında yığışıb onun effekti yoxdur. Amma 100% razıyam ki, biz belə bir deməli şeyləri Fransiyada təşkil eləyə bilsək, çox gözəl olar. Amma bizim ona imkanlarımız yoxdur. Biz belə şeylərdən danışmalıyıq ki, bizim əlimizdən gələn işlərdən danışmalıyıq. O Fransa'da biz ne diyebiliriz? Bu çıkardır 30-40-50 nefer. Ona da hiç fikir veren olmayacak. Başka şeydi ki bu doğrudan da bu kanunda Ermeni soykırımı beni o kadar da maraklandır mı? Beni başka şey maraklandırır ki 21. asırda Fransa'da büyük demeli ananeli, demokratik ananeli olan hükümette böyle bir kanun kabul olunur. Bu beni şeyleyir ki. Bu kanun ne demeydi? Bu kanun demeydi ki sen bizim fikrimizle razı değilsen kim olursa olsun seni tutup dama basacağız. Bak bu dehşetli bir şeydi. Ve bu barada ancak Türk alemi danışmalı değil. Bütün dünya kalkmalıydı. Çünkü bu doğrudan da birinci adımdı. Sonra bu adımdan sonra başka bir şeyleri kanun seviyesine kaldıracaklar ki kim dese ki Fransa güzel ülke değil, onu dama basmalı lazım değil. Kim dese ki Rusya dahi ülke değil, onu dama basmalı lazım değil. Bu tehlikelidir. Ve bu benim özümden ne diyorlar heyecanlıdır. Ona göre ben bu harekete mecbur oldum. Mecbur oldum dedem. Çünkü başkası bir adam eleseydi ben hemen oyun önce kipayı dilerdim. Gördüm ki hiç kesenemir, ben mecbur oldum benim. Çünkü benim Fransa'yla indi de çok çok sık ardıcıl medeniyet alegalarım var. Her il ben orada Marsel'de büyük bir festival geçiriyorum. Kino tiyatro festivali. Avrasya kinosunun tiyatronun festivallarını geçiriyorum. Bu il ben mecburum oraya gitmeye ve iştirak edemeyen o festivalde. Ve başka işlerim de var Fransa'ya. Ama ben mecbur oldum bunu edeyim. Ona göre bu bana öyle geldi ki biz ne kadar demeli özümüzü bu meselede faal yaparsak o kadar da bu dünyaya gösterer ki bizim ülke, bizim halk doğrudan da demokrasiye inanan, demokrasi yolunda mübarize yaparak halkı.
Rüsem abi teşekkür ederim size ve indi suallara geçecek. Dinleyicilerimizin sualları var. Tural Bey size bir sual gelip ki ben Fransız müğənnilərini çok sevirəm. Patricia Kası, Lara Fabian'ı ve siz böyle adım atmakla bir dinleyici kimi məni ve məni kimlerini itirdiniz. Auditoriyanızı fikirləşmirsiniz.
Bilirsiniz Fransız müziklerini sevmək olar. Ve bunun için insanın şəxsi diski, şəxsi flash kartı, kompüter ola bilər, harada ki dinləyə bilər. Mən də Rüstəm Bey kimi, yani media FM olarak, heç kəsi çağırmıram Fransız mədəniyyətindən imtina etməyə. Necə ki Rüstəm Bey çağırmır ordindən imtina etməyə. Biz də heç bir radio stansiyanı, heç bir televiziyanı bu aksiyaya qoşulmağa çağırmırıq. Biz sadəcə olaraq etirazımızı bildirmək istədik və Türkiyənin yanında olmağını nümayiş etdirmək istədik. Və bunu da etdik. Bugünləri Rüstəm Bey düz deyir. Bugünləri siz türklərin ən böyük informasiya agentliklərinin saytını açsaz, orada Rüstəm Bey'in jesti, Media FM'in jesti ayrıca yazılıb və Türk xalqından da kommentləri oxuyarkən ancaq təşəkkür görürük. Və onlar görürlər ki, biz yanlarındayıq. Və məncə, bu mənim fikrimdir. Düzdür, mən siyasətdən çox uzaq adamam. Və ona görə də Rüstəm Bey siyasətdən danışanda, Salih xanım siyasətdən danışanda mən susma üstünlüyü verirəm. Amma əgər söhbət Fransaya etirazdan gedirsə, yəni Fransaya hansısa bir təzyiqdən gedirsə, mənə görə ki, Azərbaycanda 40 minli yox, 400 minli də miting olsa bunun xeyri yoxdur. Hətta 4 milyon adam da Azərbaycanda çıxıb Fransaya etirazını bildirsə, bu Fransaya bir təzyiq növü deyir.
Amma bu mövqeydir. Azərbaycan cəmiyyətinin mövqeydir.
Axı biz bayaqdan səsküysüz mövqeydən danışırdıq.
Yox, sadəcə mən deyirəm ki, belə bir mövqeydə nümayiş etdirmək olar.
Amma bayaqdan...
Miting axı bütün ölkələrdə keçirilir. Və bu mitingi Türkiyədə bacaqlar bu mitingə və görəndə ki, minlərlə adamlar, 100 nəfər yox, 150 nəfər yox, 5-6 dənə bəyanət yox, minlərlə Azərbaycanlı onlardan bir yerdədir, bu mənə elə gəlir ki, Türk xalqı üçün böyük bir
informasiyadır, büyük bir haberdir.
Rüstem Bey, bəs Fransa'ya bir təzyiq olacak mı sizce bundan?
Fransa'ya da təzyiq olacak. Çünkü belə şey, belə hareketlere, halk hareketlere bütün dünya fikir verir.
Və hər üçünüzə bir sual vermək istəyirəm ki, bundan sonra Fransa'ya gedəcəksinizmi və sizdən soruşsalar ki, soyqırımdan bağlı yaxud da ki, erməni soyqırımdan bağlı bir sual versələr, nə cavab verəcəksiniz? Sizin verəcəyiniz cavablar nə olacaq? Rüstəm bəydən başlayaq, sonra Tural bəy və Vüsali xanımın cavablarını alaq. Rüstəm bəy, buyurun.
Mən dedim də, mən bu il gedməyəcəyəm. Ona görə ki, hələli bu məsələ həll olunmayıb. Amma qanun qəbul olsa, mən necə gedə bilərəm ora? Çünki elə bir provokator yaxınlaşıb mənə bunu bu sualı verəcək. Mən də deyəcəyim ki, razı deyiləm. Ona bu çox təhlükəli vəziyyətdir. Mən elə Fransaya gedib gəlmək üçün öz itirazımı bildirirəm.
Aydın Rüstəm İbrahim Bəyəvə cavabını eşitdi və Vüsalə xanım sizin cavabınızı eşidək. Siz
mən Fransiyaya əlbəttə gedəcəm və Rüstəm müəllim kimi də qorxmuram o prosesin təhlükəli olacağına. Təbii ki, erməni soyqırımı ilə bağlı bizim mövqeyimiz dəyişməzdir. Belə bir soyqırım olmayıb, bu uydurmadır və bu mövqeyini də hər yerdə, hər zaman bildirməyin alternativi yoxdur. Amma mən hesab eləmirəm ki, bilirsiniz, Fransada qəbul olunmuş bu yasa işlək bir yasa olacaq, işlək bir mexanizm olacaq. Bu sadəcə olaraq Ermənistana bir dəstək, belə deyək, Türkiyə və Ermənistana dəstəkdən daha çox Türkiyəyə, Türkiyənin indi böyüməkdə olan gücünə, cavanlaşan belə deyək ki, və Avropaya bir yeni bir nəfəslə çıxan, bölgəyə yeni bir nəfəslə çıxan Türkiyə bir təzyiq mexanizmidir. Bunun başqa bir adı yoxdur və mən hesab edirəm ki, bu simvolik bir yasadır çox sadəcə və buna görə də heç inanmıram ki, Türkiyədə kimisə həbs eləyəcəklər, kimisə tutacaqlar. Bundan sonra Azərbaycanın da, Türkiyənin də rəsmilərinin səfərləri olacaq. Yəni Fransa Avropa İttifaqının böyük bir dövlətidir və dünyanın ayrılmaz bir hissəsidir. Bu ölkə ilə nə Azərbaycanın, nə də Türkiyənin bütün əlaqələrini bir mənalı olaraq kəsməsi mümkün.
Amma sualı versələr,
üzr istəyirəm, Fransada beynəlxalq səviyyəli tədbirlər keçirilir. Azərbaycan Azərbaycan torpaqlarını işğal edibdir. Amma Azərbaycanda Avroviziya yarışması keçirilir. Ermənistan gələcək o səhnədə də istədiyini göstərəcək, bəlkə də bizim əleyhimiz olan bir şey göstərəcək. İndi kim buna nə deyə bilər ki? Fransada Avropa Şurasının ofisi var. Avropa Şurasında bizim əməkdaşlığımız var. Avropa Şurasına hamımız gedib gəlir. Azərbaycan parlament qrupu gəlir. Avropa Şurasının tribunasından Azərbaycan Fransa torpağında Azərbaycan deyir ki, erməni soyqırımı olmayıb, bu uydurmadır, bu yalandır. Tutub basacaqlar içəri ki, kimsə bu. Məncə simvolik və sadəcə təzyiq göstərmək üçün olan bir yasadır və heç də işlək olmayacaq. Bunu fransızlar da bilir, dünya da bilir, biz də bilməliyik.
Amma çox qısa cavab istəyəcəm, çünki Tural bəy də cavablandırmalıdır bu sualı. Amma tutaq ki, bir media qurumunun rəhbəri kimi gedirsiniz və sizdən soruşurlar ki, erməni soyqırımına münasibətiniz. Siz o 45 min avronu ödəməyə hazırsınız, belə başa düşdüm, hətta bir həbs cəzasında. Əgər qanun qüvvəyə minərsə də, təbii ki,
əlbəttə qanun qüvvəyə minərsə, və minəcək də yəqin ki, qanun qüvvəyə, amma təbii ki, indi ona görə durub 45 min avroya görə deyəcək ki, erməni soyqırımı olmuyor. Olub da. Olub, olmayıb də. Yəni, bizim mövqəmiz bundan ibarət ki, bu olmayıb. İndi 45 min avroya görə söz dəyişməyəcək ki, bu bir ikinci də dediyim ki, mənlə amıramış o yasa işləyəcək.
Təşəkkür edirəm və Tural bəy, sizin cavabınız.
İlk öncə icazə versəniz qısa bir düzəliş edim. Veriliş ərzində dəfələrlə səslənən erməni soyqırımı əslində qondarma erməni soyqırımı nəzərdə tutur. Sadəcə olaraq bu debat əsnasında yaddan çıxır, unudulur ərdən demək. Mən Fransaya ancaq hesabımda 45 min avro olduğu təqdirdə gedəcəm.
Bu da Tural bəyin cavabı. Və SMS-lərə keçmək istəyirdim və israrla dinləyicilərimiz yazır ki, prezident niyə susur? Susmaq qızıldı mı? Və iradlar gəlir ki, niyə Mehriban Əliyeva yaxasındakı Fəxri Legion ordenindən imtina eləmir? Və başqa dinləyicimiz yazır ki, Yaşar İskəndərli Vüsalə xanım sizə yazar ki, Vüsalə xanım, necə olur prezident az qala respublikada ən kiçik bir tikinti şirkətini açır və bu qəhrəmanlıq kimi təqdim edilir, amma taliyyə yüklü və siyasi hadisələrə Elnur Aslanov münasibət bildirməlidir. Siz hətta bir anda da prezidenti, bu anda da prezidenti müdafiəyə qalxırsınız. Sizin əndişəniz aydındır. Siz insanların bir yerə toplanmasından narahatsınız, yazır. Cavab verə bilərsiniz. Buyurun.
Prezidentə
Sizin münasibət bildirməklə insanın bir yerə toplaşmasının nə dəxli var? Bu bir. İkinci, mənim indi bildirdiyim mövqe ümumiyyətlə Azərbaycan hökumətinin indi apardığı siyasətin tamamilə əleyhinə olan mövqedir.
Mən çox üzr istəyirəm. Mən bu SMS-ləri yazan dinləyicilər həqiqətən bir sualım var. Yəni mənə çox maraqlıdır. Onlar özləri fərd olaraq nə ediblər?
Bilmirəm. Bəlkə də o yazsınlar. Kimsə hansısa adını o jest atıbsa buyursun. Amma dinləyicilərimizdən biri yazırdı. Samir Əlizadə yazır. Salam Azadlıq Radiosu. Mən fransız ətirləri satmaqla çörək pulu qazanıram. Əgər fransız ətirlərini qadağa qoyulsa, bir Azərbaycanlı ailəsi ac qalacaq yazır.
Qadağa qoyulmayacaq təbii olaraq. Bu bilirsiniz, bu hər bir insanın vətəndaş mövqeyidir. Biz bir gün fransız mahnıları yayımlamırıq deyə bu demək deyil ki, heç kəs fransız mahnılarını dinləyə bilməyəcək. Təbii ki, dinləyəcəklər. Təbii ki,
alacaqlar
da istifadə edəcək. Bu sadəcə olaraq Media FM-in bir vətəndaş mövqeyidir. Qutardı getdi.
Və başqa SMS-lər var. Demək ki, Türkiyə mətbuatı çox yaxşı bilir ki, səfirliklər qarşısındakı etirazlar süynidir. Bunu təbii etmək üçün ümumxalq etirazı keçirmək gərəkdir, yazır Oğuzdan Emin bəy. Amma artıq ziyalılar forumu belə daha kütləvi bir aksiya keçirməyə planlaşdırır.
Mən sözümü deyə bilərəm mi? İş ondadır ki, Türkiyənin bir hörmətli kanalı gəlib yanıma, indi mən onların
müsahibə verməlisiniz.
Müsahibə verməlisiniz. Bana bağışlayın, mən tərk edirəm bu söhbəti. Bir şey də var ki, bu prezidentlə bağlı sualları prezidentə vermək var. Bizə yox.
Sadəcə onlar bu efirdən səsləndirmək istəyirlər. Rüstəm İbrahimbəyov idi Azadlıq Radiosunun efirində. Təşəkkür edirik ki, vaxt tapdınız və bu efirə qoşuldunuz. Qısa bir ara verəcəyik söhbətimizə. Daha sonra biz söhbəti davam etdirəcəyik. Bu arada yazın 050-744-1017 SMS xəttimiz açıqdır. 436-77-41 saylı telefonumuza da zəng eləyə bilərsiniz. Efir @ Azadlıq Radiosu nöqtə-hazırda suallarınızı gözləyirik.
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Ən isti debatlar.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament saatı.
Məni xahiş edib yazıcı kimi görün. Deputat olduğuma görə günahımdan keçin.
Əbədi olaraq göbək kəsmə kimi elə bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Bir daha hər vaxtınız xeyir. İndi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram və deyirəm ki, Azadlıq Radiosundasınız və işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Mikrofonda mənim Şahnaz Bəylərqızı, studiyamızda Media FM Radiosunun baş direktoru Tural Əliyev, telefon xəttində APA İnformasiya Agentliyinin direktoru Müsalə Mahir qızıdır. Və ondan danışırıq ki, rəsmi Parisə etiraz yoxsa ümumiyyətlə Fransa adından imtina son günlər Fransa demək ki, Fransaya etirazlarla bağlı danışırıq. SMS-lər gəlir və bu SMS-ləri mən diqqətdən keçirəm. Sisyanlı imzalı dinləyici yazır, Fransa prezidenti qondarma erməni soyqırma sənədini imzalayan kimi Fransaya gedərək həbs olunacağım. Baxın, mənim ölkəmin prezidenti bir kəlmə də olsun Fransa haqqında danışmır, yazır dinləyici. Başqa bir Fərhad imzalı dinləyici yazır ki, Vüsali xanım, siz düz deyirsiniz, Türk ölkələri birləşmir, hərəsi öz hayındadır, hakimiyyət hayında. Tural müəllim, siz deyirsiniz, siyasətdən uzaqdır, deyirsiniz, necə siyasətdən uzaq ola bilərsiniz, siz hər gün siyasətlə qarşılaşırsınız, yazır. Fransada hansı işi görmək olar? Orada yaşayan 8 milyona yaxın ərəb yaşayır. Onlar heç nə eləyə bilmir. Türklər nə eləyəcək ki? Fransa xristiyan ölkəsidir. Siz onlardan nə gözləyirsiniz? Yazır başqa bir dinləyicimizdə. Bu SMS-lərə istəsəz münasibət bildirə bilərsiniz ya mən oxuya gedim. Salam, necə olur ki, Türkiyə sərhədinin sərhədlərinin Azərbaycanın istəyinə uyğun olaraq açmadı, amma biz Fransaya yetərincə təpkimizi göstərmirik. Bəs bir millət, iki dövlət anlayışı nədən işdə özünü göstərmir? Diaspora start göstərişi nədən vermir? Senatda imza toplamaq vaxtı daralıb, tələsmək lazımdır, yazır dinləyicimiz. Bu haqda biz danışdıq bir neçə dəqiqə əvvəl. Salam, senatın qərarı təbii ki, Fransız xalqının mövqeyini əks elətdirmir. Musiqini, ədəbiyyatı bu şəkildə siyasətə qatmaq qətiyyən düzgün deyil. Məsələn, dövlət başçısının xanımı Mehriban Əliyeva aldığı ordenindən imtina eləsə, bu hərəkəti Sarkoziyə verilən layiqli bir cavab olardı. Aras Səməd yazır bu haqda. Salamlayıram sizləri və minnətdaram Tural müəllimə. Belə olmaq lazımdır. Bizdə bir türk milləti kimi əlimizdən gələni etməliyik. Şəxsən mən özüm də Fransa hökumətinə bu hərəkətinə etiraz edirəm, yazır Ramil Mirzəliyev. Yəni fikirlər müxtəlifdir. Buyurun,
istəyirsiniz. Biz elə gözləyirdik ki, fikirlər müxtəlif olacaq. Bilirsiniz, bu ifadənin kökünə bir bağca varaq. Musiqinin siyasətə dəxli yoxdur. Bu məntiqlə biz sabah erməni musiqisini də verə bilərik də. Musiqinin xalqa, siyasətə nə dəxli var ki? Amma biz bunu etmirik və etməyəcəyik də əlbəttə ki, bütün Azərbaycan radio stansiyaları kimi. Yəni, musiqidir, idmandır, bu istəsək də istəməsə də mədəniyyətdir. Bu, siyasətlə, xalqla paralel gedən bir şeylərdir. Radio stansiya ətir satmır, ətirdən imtina edə bilməz. Radio stansiya şalvar satmır, şalvardan imtina edə bilməz. Siyasi qurum deyil ki, siyasi etirazını bildirsin. Radio stansiya Fransa etirazına və Türkiyə dəstəyi ancaq və ancaq efirindən fransız ifaçıları və fransız musiqisini yığışdırmaqla bildirə bilərdi. Radio stansiyanın başqa bir alternativi yoxdur.
Və dərhal sizə bir reaksiya gəldi ki, erməni musiqisi var mı? Hamısı uğurluqdur, İlham yazır bunu.
Amma, çox sağ olun, İlham.
Amma bir şey də var ki, əslində, müharibələr ola bilər, amma mədəniyyətlər mənə elə gəlir ki, niyə qulaq asmayaq ki, məsələn, erməni musiqisinə? Yaxud niyə erməni filminə, yaxşı bir erməni filminə niyə baxmaq lazım deyil ki?
Sizin radiostansiyanız, mən bildiyimə görə, demokrasiyanı təbliğ etmək istəyir. Və bu demokrasiyada siz erməni musiqisinə qulaq asmaq istəyirsinizsə, mən də sizə cavab verirəm. Qulaq asmaq istəyirsinizsə, qulaq asa bilərsiniz. Amma eyni zamanda biz də fransız musiqisini yayımlamaq istəmiriksə, biz də bunu edə bilərik. Bu da bizim azadlığımızdır, yox?
Təbii. Və dinləyici yazır, Ermənistanda yeni doğulan körpəyə sarkazadi qoyublar. Sizcə bu da bir sevgi jesti deyilmi? Müsəl xanım, cavab vermək istəyirsinizmi?
Baba, hər halda indi bilirsiniz, o da qaraçılıqçılıqdır da. O da bizdə olan o bəzi qaraçılıqçılığın başqa bir formasıdır. Və digər tərəfdən, mən bilirsiniz bu məsələdə ən əsas nəyə vurğulamaq istəyirəm. Olan şeylər, bayaq biri demişdi süni. Süni demək istəməzdim, orada təbii ki, insanların hisslərinə elə münasibət göstərmək istəməzdim. Amma bəzi adamlar məhz kampaniyaçılıq edirlər, səmmi deyirlər. Çünki bir il, il yarım bundan əvvəl Azərbaycan və Türkiyə arasında münasibətlər gərginləşmişdi. Və o Azərbaycan və Türkiyənin tarixi üçün strateji baxımdan indiki halda Fransaya qarşı birləşməkdən daha önəmli məqam idi. Həmin vaxtı zəng eləyən, xahiş elətdirən, açıqlama göndərən adamlar var idi Türkiyənin əleyhinə. Türkiyəni söyməyə hazır idilər. İndi həmin adamlar zəng eləyirlər, açıqlama göndərirlər, tapşırırlar ki, Türkiyəni dəstəkləyən olublar. Mən bilirəm ki, bu səmimi deyil, bilirsiniz. Söhbət səmimiyyətdən gedir. Yəni, o dinlərdən də imtina eləmək olar, başqa şeylərdən də eləmək olar, başqa hərəkətlər də eləmək olar. Amma, 20 yanvar hadisəsini Rusiya törədi. Biz də bu bir mənalıda Sovet qoşunları, Rus qoşunları girib başlayır, düzdürmü? Xocalı faciəsini Rusiyanın atıcı olayı törədir. Onda niyə Rusiya ordenlərindən imtina olunmurdu? Hətta adamlar Rus dilində yazmağa davam edirlərdi, Rus dilində danışmağa davam edirlərdi. Onda niyə eləmirlərdi? Axı Qarabağ münaqişəsinə görə, torpaqlarımızın işğal olunmasına görə eriyiriksə bu addımı, onda da eriyirlərdi də bunu. Və bu birbaşa bizə aidir. Ondan niyə eləmirlərdi? Yəni, söhbət ondan gedir ki, bu, Fransiyaya etiraz edirəm, əlbəttə ki, və bu etirazların da, amma dediyim kimi, çox soyuq və məntiqli, nəticəli olmasını istəyirəm, bilirsinizmi? Və digər tərəfdən, bu günləri bir çox adamlar qınaya bilərlər ki, hə, belə deyirsiniz, Türkiyə dəstək olaq, amma bir başqa şey düşünək. Fransa bu cəsarəti haradan aldı? Fransa bu cəsarəti İstanbulun ortasında yürüyən yüz minlər var idi, hepimiz erməniyiz deyirdi, oradan aldı. Fransa bu cəsarəti Sürükdə Türkiyə Xarici İşlər Nazirinin başında Bernard Kushner durub Ermənistan-Türkiyə münasibə protokollarını imzalatmasından aldı bu cəsarəti. Bu cəsarət oradan alındı. Yəni, mən hesab edirəm ki, problemin yaranma səbəbini tapıb, onun həlli üçün mübarizə aparmaq daha önəmlidir. Amma yəni, qışqırmaq, bağırmaq, nə bir miting eləmək, siz 30 mini, 40 mini, 100 mini, heç bir şey dəyişməyəcək bu şeylər. Ona görə münasibətlərin daha məntiqli və soyuq vəziyyətdə müzakirə olunmasını istəyirəm. Bugün baş verənlər o soyuq şey deyil, artıq ittihamlar başlayır. Bizdən Türkiyə, Türkiyədən bizə,
yox, belə olmamalı idi, filan kəs çıxış eləməli idi, filan kəs danışmalı idi, filan kəs nədənsə imtina elinməli idi. Axı, bütün bunlar məsələnin həlli üçün, belə deyək ki, nöqtə deyirlər. Bütün bunlar məsələni həll eləməyəcək. Yəni, mənim çatdırmaq istədiyim odur ki, biz məsələyə səmimi və biraz da soyuq yanaşaq.
Və Tural bəy, sizə sual gəlib ki, salamlayır sizi və deyir ki, sabah sizin radionuza 1 milyon avroluq reklam təklifi gəlsə, hansısa bir Fransa şirkətindən siz bu təklifə hansı cavabı verərsiniz?
Bu sualda yəqin ki, səmimiliyə inam olmayacaq. Olur ki, cavab verməyəcəksiniz.
Siz rəd cavabı verəcəksiniz.
Hansısa Fransa şirkətindən deyəndə nə nəzərdə tutulur? Misal üçün, hansısa bir fransız brendi Azərbaycanda yerləşirsə, satılırsa, valla, mən indi bu suala cavab verə bilməyəcəm. Yəqin ki, o təklif gələndən sonra mən onu düşünüb, o suala cavab verəcəm.
Bu cavab daha səmimidir ki, yəni götür-qoy eləyib, sonra qərar verəcəksiniz.
Əlbəttə, yenə də deyirəm, biz bugünləri Fransaya düşmən kəsilməmişik. Biz fransızlara düşmən kəsilməmişik. Biz sadəcə olaraq, necəsə Türkiyəyə bir media qurumu olaraq dəstək göstərməyimizi istəmişik və buna çalışmışıq sadəcə olaraq.
Amma razı olsun ki, 1 milyon avroluq reklamdan imtina daha böyük rəs kimi qarşılanardı Türkiyə tərəfindən, Türkiyə cəmiyyəti tərəfindən.
Ola bilər, ola bilər. Təbii ki, daha böyük bir rəs kimi. İstəyirsiniz, sabah biz bunu da uyduraq. Deyək ki, 1 milyonluq reklam gəlmişdi və biz bundan imtina etdik. Amma bu bir bağaca qeyri-real bir məsələdir. Odur ki, indi mən buna yox desəm deyəcəklər yalan deyir. Hə desəm deyəcəklər ki, bu da düzdür. Odur ki, mən həqiqətən o təklif olandan sonra bunu düşünüb, yəqin ki, cavab verəcəm. Amma mən də Vüsalə xanımın dediyinə tam razıyam ki, 40 minlik yox, 400 minlik mitik olsa belə, bu sadəcə olaraq mənasız bir səsküy olacaq.
Və dinləyicimiz deyir ki, vətən mənə oğul desə nə dərdim, mamır olub qayasında bitərdim, bunu qonağınızın diqqətinə çatdırın. Əziz yazır bunu. Bilmirəm, indi hansı qonağımıza deyirdi, dəqiqləşdirmədi. Və artıq vaxtımız başa çatır. Mən hər halda, yəni... Bu söhbəti belə yekunlaşdıra bilərik ki, Rüstəm İbrahimbəyov da başda olmaqla Rüstəm İbrahimbəyov hesab edir ki, etirazlar olmalıdır, amma o ilk növbədə bu etirazları hakimiyyətdən gözləyir və daha dolğun, daha kəskin etirazlar olmasını istəyirdi. İslahatın əvvəlində bunu söylədi. Tural Əliyev, VDFM radiosunun direktoru isə bildirdi ki, onun bir yəni onlar sadəcə bir jest atıblar Türkiyəyə doğru, Türkiyə cəmiyyətinə öz dəstəklərini veriblər bu qərarla. Müsailə Mahir qızı, APA İnformasiya Agentliyinin direktoru isə hesab edir ki, sadəcə soyuqqanlı olmaq lazımdır və daha çox Fransada iş görmək lazımdır. Düzmü başa düşdüm, düzmü qeyd edirəm dediklərinizi, Müsailə xanım?
Təşəkkür edirəm.
Tam oldu. Təşəkkür edirəm. Mən sizə sağ ol deyirəm ki, bu soyuq havada qoşuldunuz bizim söhbətimizə, iştirak elədiniz. Xüsusən Tural bəy sağ olsun ki, soyuq havada gəldi, bu söhbətdə iştirak elədi studiyamıza qədər. Belə saat 2-ci saatda yenə bu mövzunu davam etdirəcəyik. Yenə də Türkiyənin gözləntiləri və Azərbaycan rəsmilərinin bu gözləntilərə cavabı. Bu dəfə rəsmilərlə danışacağıq. Mən Şahnaz bəylər qızı sizə hələlik deyirəm, amma bir neçə dəqiqədən sonra xəbərlərdən dərhal sonra burada olacağıq. Ayrılmayın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.